Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Human Rights Watch guramasy Türkmensanyň türmelerinde EYM 15 ýylyny geçiren dissident Gulyelli Ananyazowyň çekýän jewir süteminiň soňuna çykmak üçin harekete geçmäge çagyrýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama munuň üçin Birleşen Milletler guramasynyň Ýewropa Birleşiginiň we hökümetleriň türkmen häkimetlerine çagyş etmeldigini belleýär. Guramanyň 13-nji maýda ýaýradan beýanatynda Ananyazowyň uzak wagt bäri dowam edýän türme tutsaglygynyň şul tamamlanmagyna garaşlandygyny ýöne bilelikdäki halkara hereketleri bolmasa onun çekýän jewir süteminiň dowam etjekdigi aýdylýar. Türkmensanly dissident demokratik saýlawlaryň geçirilmegini talap edip, şeýlede ykdysady kynçylyklara protest bildirip, 1995-nji ýylda Aşgabatda parahatçylykly demonstrasiýany guramalaşdyrmaga kömek edendigi üçin tutsak edilipdi. Polisiýa protesti duruzdy, sebäbi Türkmensan başga pikirdäkilere çydamlylyk görkezmeýär. Bu şuňky gün hem saklanyp galýar. Ananyazow 15 ýyl kesilipdi diýilip beýanatda bellenilýär. Ol 4 ýyl tutsaklykda oturan sonra onun günäsi geçilýär. Ananyazow ençeme ýyl ýygyderli gözökçülük assynda ýaşandan sonra 2002-nji ýylda galp pasport bilen Gadagsana gaçyp gidýär we bu ýerde tutsak edilýär. Human Rights Watch guramasynyň we daşary ýurt hökümetleriniň çagyrşlary esasynda Gadagsan Ananyazowy azatlygy goýup beripdi. 2002-nji ýylda Ananyazow we onuň aýaly hemde ogly Norwegiýada bosgunlyk statusyny aldy we bu ýere ýerleşdi diýilip maglumatda aýdylýar. Türkmensanyň ilkinji awtokratik prezidenti aradan çykandan 1 ýyl Gowrak wagt soň 2008-nji ýylda Ananyazow Aşgabatda dolanýar we şondan gysga wagt soň tutsak edilýär. Polisiýa Ananyazowyň maşallasyny onuň nire alınıp gidilendigi, oňa nähil aýplamalaryň bildirilýändigi, sud diňlenişigi, tutsaklygy ýa-da onuň nire dedigi barada resmi maglumat bermedi diýilip beýanatda bellenilýär. Şeýlede beýanatda aýdylmagyna görä Ananyazow Türkmensanda zorlukly ýitirim edilmeleriň besedilmegi ugrundaky olary diýri görkezin atly kampaniýada hem ýerleşdirildi. Anamdar maglumatlarda onuň yakasını tanıdan oğudun depi türmesinde hem bir neçe vaqt saklanandığı aydılyar. 2015-nji ýylda türkmen resmileri Birleşen Milletler Guramasının adam hukukları boyunca geneşine Ananyazow'un serhetten bir kanun geçmekte ve resmi namı oğurluğunda günahli tapılıp 11 yıl türme tutsakluğunu berca edyendigini aýtdy. Bu onun tutsakluk möhletinin 2019-nji ýylda tamamlanmalydygyny aňladýar deyilip beýanatda nygtalýar. Şeýle donna siýasy işlerde köplenç ýüze çykyşýaly adamın tutsakluk möhletini uzaltmak üçin oňa garşy täze aýplamalaryň bildirilýändigi hem bellenilýär. Türkmen häkimetleri Ananyazowyň tutsaklygynyň tamamlanmagy golaýlandy, onuň tutsaklyk möhletini ýene 5 ýyla uzaltdylar. Biz munyň sebäplerini bilmeýäris. Olary diýri görkezin kampaniýasy onuň Hazaryň kenarındaky Garabogaz Ozolky Bektaş şäherinde saklanýandygyny öwrendi diýilip Human Rights Watch guramasynyň beýanatynda aýdylýar. Beýanatyň soňunda Ananyazowyň türkmen türmelerinde eýem ömrüniň 15 ýylyny geçirendigine üns çekilip, "Besir inni bes" diýilýär. 2002-nji ýylda onuň adından üstünlükli çykyş eden Birleşen Milletler Guramasy Ýewropa Bileleşigi we hökümetler harekete geçip Ananyazowyň adatlygy goýup berilmegi, Norwegiýa dolanmagyna ruhsat berilmegi we aýlygynç hemde adalatsyz jewir süteminiň soňuna çykylmagy üçin türkmen hökümetine çagyrş etmelidir diýilip beýanatda nygtalýar. Gulyelli Ananyazow ilkinji gezek 1995-nji ýylyň 12-nji iýulunda Aşgabatda hökümete garşy gurulan protest aksiýasy sebäpli tutsak edilip, bu işin çäginde dürlü möhletlerde ýyl kesilen 30 yakın protestçinin arasında 15 yıl azatlıktan mahrum edildi. 1999-cu yılda onun günahı geçilipti.